Në prag të Krishtlindjes, I kërkuam kardinalit Arinze, prefekti kongregatës për kultin hyjnor dhe disiplinin e sakramenteve, një reflektim për dëgjusit tan, që të përgatiten sa më krishterisht për të pritur solemnitetin e madh linjen e Krishtit. Hirsi, nesër është nata e linjes Zotit, si ta përgatisim zemrën për një fest kaq të madhe.
La fede nostra ci aiuta a vedere che è il figlio di Dio.
Feja jonë në ndihmon të shojmë se ai që po vjen është biri hyjit, hyji prej hyji, drit prej drite, hyji vërtet prej hyjit vërtet, është hyji që kur për mushën kotë, merë natyren njërzore për shëllbimin tonë, e linë në Betlehem nga Virgjër Mari, gjithë kjo dë thotë lindje shëllbusit. Për Krishtlindje fillon misteri I shelbimit e prandaj duhet I përgatisim zemrat për arritjen e shelbuesit që do të vijë rishtas në mbarimin e botës, por që tashmë ka ardhur në Betlehem. Këtë kremtojmë për Krishtlindje, birin e hyjit që lind si njeri.
Thua ka dhe sot rrezik që krishterët të sillen si banorët e Betlehemit, ku sugjet as një shtëpi për t'ia hapur portat hyjit që vjen.
C'è questo rischio.
Ky rrezik është I mundshëm. Ka shumë njerëz që kur flitet për Krishtlindjen mendojnë shkojnë në det, nëse nuk është ftoft, në mal, nëse bie të borë ose të vizitojnë ndonjë muze, tanë ca dreka të mira që zgjatin nga 3 orë, gjatë cilave shijohen spaku 12 lloj gjellsh, por edhe të vizitojnë miqt apo të shlodhen familje duke shkëmbyer edhe dhuratat e fesës. Të gjitha këto sigurisht janë punë të këndshme, por nuk kanë të bëjnë me zemrën e misterit. Kryesore është I bëjmë vend Jezusit, si mund ketë Krishtlindje pa Krishtin. Prandaj në radhë të parë, duhet takohemi me Jezusin sakramentin e Eukaristis, pasi të jemi përgatitur me një rrëfim të mirë. Kisha e porosit me shtarin ta kremtoj meshën shenjtë 3 herë në mesnat, nagim e pasaj edhe gjatë ditës. Ka shumë rëndësi ta marrësh Krishtin zemër në të shetrueshmin sakrament, por edhe të lexosh shkrimet për shpirtshme të bësh pushim shpirtëror. Nuk duhet mbushur kjo ditë me nxitim e me zhurmë. Pa dyshim nuk duhen harruar edhe vizitat në shtëpite miqve e të familjarve, është një përmase rëndësishme.
E si mund të kumtojme të dëshmojmë sot Krishtlinjen?
Gjezu vjen a salvareqi.
Jezusi vjen të na shëlbëj, vjen të na çlirojë nga mëkatet tona, e se cilin nga ne mund e duhet bëjë rrëmimin e ndërgjegjes së vet lidhur me familjen, me vendin e punës, me lagjen e me gjithë shoqërinë, për të kujtuar nëse duhet pajtohet mendokënd, sepse koha e Krishtlindjes është koha më e përshtatshme për të falur e për të krijuar atmosferë plot harmoni. Se cilin nga ne, nësa menon t'i bëj dhurata familjarve e miqve, nuk duhet i harojt varfrit pastrehet ata që s'kan që t'han, që s'kan pun, ose që kremtojnë vetëm, larg vatrave të tyre, sepse janë detyruar të emigrojnë. Kjo është kohë për solidaritet, sepse shpirti I Krishtlindjes është pikrisht dashuria, bamirësia, solidariteti, ndërmjet të gjithë njerëzve vullnet mirë. Solidariteti nuk është fjalë boshe, është dashuri në emër të Krishtit. Krishtlindja na fton gjithve t'ja dëshmojmë dëshirën për harmoni e dashurinë e krishterë mbar njerëzve e prikëndej krijojmë atmosferë drejtësie, paqje.
Akoma sot në mijëvjeçarin e tretë, shumë të krishterë jetojnë Krishtlindjen me frikë e paliri, në gjendje lufte ose mirimi.
Purtroppo, I Santo Padre Benedetto ci ha dato una enciclica.
Për fat keq, ashtu është. Ati shenjt Benedikti 16 në dhuroj një enciklik në cilën në kujton se në shpresa ajo që në shpëtoj, shpresa që ka në qëndër Krishtin, sepse është Krishti që në je përsëri fe, e në të mësojmë të falim, të pranojmë tjertë, respektojmë drejtat e tjerve, se cilin nga ne mund të bëjë diçka. Natyrisht, nuk mund të jemi të gjithë prezident e kryeministra, por sigurisht një farëndësie kemi për familjen tonë, diçka duhet vlejmë në vendin ku punojmë. E ku do jemi, duhet krijojmë atmosferën e miqësisë, të pranimit tjetrit, drejtësisë e të paqes. Krishti fëmijë në Betlehem u sjell paqe të gjithë njerëzve vullnet mirë.
Hirsi, një urim për Krishtlindje.
Augurio a tutti noi ascoltatori, amici.
Uroj që të gjithë dëgjuesit e të gjithë miqtë ta kalojnë Krishtlindjen me drejtësinë e gëzimin që vetëm Zoti di ta jap. Uroj kohë qetë e kremtime me pjesëmarrje të thellë shpirtërore, pa harruar edhe anën njerëzore e shoqërore.